Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկովյան այց պարուրված գաղտնիության շղարշով Ռաֆի Հովանիսյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները հետաքննող խորհրդարանական նոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը մտնում է ազգային ժողովի օրակարգ։ Միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանի նոյեմբերյանի հատվածում ադրբեջանցի մոտ 1 տասնյակ անզեն և հարբած զինծառայողները փորձել են անցնել Հայաստան։ Պրոշյանի գյուղապետի սպանության հետաքննությունը շարունակվում է, պաշտոնական վարկածը կասկածի տակ են առնում թե զոհված գյուղապետի հարազատները և թե ձերբակալվածների մերձավորները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը կնոջ և որդու հետ մեկօրյա մասնավոր այցով մեկնել է Մոսկվա։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել ժառանգություն կուսակցության խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Ուլան-Ուդեյում է, նա մասնակցում է պետխորհրդի նիստին։ Հայաստանի կառավարության և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև 3-3-ական փոխգործակցության հուշագիր է ստորագրվել։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանը ընդունել է Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականի հրամանատարին։ Ռուս գնդապետները հայտնել են, որ վերջերս Շիրակի մարզում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կապակցությամբ Ռուսաստանի ռազմական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ, աշխատանքներ են տարվում զորավարժանքների տարածքների անվտանգության բարձրացման համար, նրանց հավաստմամբ ռազմակայանի հրամանատարությունը իր կողմից աջակցություն կցուցաբերի զոհված երեխաների ընտանիքներին։ Անցած կիրակի օրը Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղում ռուսական զորքերի տանկային հրաձգարանի տարածքում ականի պայթյունից զոհվել են 2 երեխաներ՝ 15-ամյա Մուշեղ Գևորգյանը և 12-ամյա Արթուր Մկրտչյանը։ ԱՄՆ-ի եկող տարվա բյուջեի նախագծում զգալիորեն կրճատված է Հայաստանին տրամադրվող օգնության ծավալները։ Նախորդ տարիների համեմատ առաջարկվում է Հայաստանին հատկացվող օգնությունը ընդհանուր առմամբ կրճատել մոտավորապես 38%-ով, այս մասին հայտնում է Ամերիկայում Հայ Դատի հանձնախմբի գրասենյակը։ Բյուջեի նախագիծը, մինչ կոնգրեսում հաստատվելը, քննարկվելու է 2 պալատների հանձնաժողովներում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը RTV հեռուստաընկերությանը տված մեծ հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Վրաստանին, ասելով, թե ողջունում է Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի կառավարության գործնական քայլերը և պատրաստ են ընդլայնել Թբիլիսի հետ կապերը։ Միաժամանակ Լավրովը ասել է, թե Մոսկվան չի վերանայի Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները։ Human Rights Watch-ը Սիրիայի իշխանություններին մեղադրում է խաղաղ բնակցության նկատմամբ 50-ից ավելի պլանավորված օթային հարվածներ հասցնելու մեջ։ Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր զեկույցում դավորակել է ռազմական հանցագործություն։ Մինչդեռ Սիրիայում շարունակվում են հարձակումներն ու մարդկային կորուստները, երկրի հարավային Դարա նահանգի 2 ավանների վրա երկրի կառավարական ուժերի հարձակման հետևանքով առնվազն 57 մարդ է զոհվել, այդ թվում 6 երեխա։ Այս մասին այսօր հաղորդում է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով մարդու իրավունքների սիրիական դիտարանի տվյալները։ Պաշտոնական Երևանը և Բաքուն համաձայնել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկին։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Երևանում Չեխիայի արտգործնախարարի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդզյարովը ևս մամուլի ասուլիս է տվել և հաստատել, որ մոտ ապագայում հանդիպելու է հայաստանցի իր գործընկերոջ հետ։ Նա նաև փոխանցել է, որ հաջորդ ամիս միջնորդները կժամանեն տարածաշրջան։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր կեսօրին ապրիլի 9-ին Բարեամն պողոտայում տեղի ունեցած բախումներից գրեթե 36 ժամ անց հայտնի դարձավ, որ ժառանգության առաջնորդ Տրաֆի Հովանիսյանը կնոջ եւ որդուեղը ուղեկցությամբ մեկնել է Մոսկվա։ Նրա հանդիպումների մասին առայժմ որևէ հստակ տեղեկատվություն չկա, հիշեցնեմ սակայն, որ 2 օր առաջ հանրահավաքի ժամանակ Հովանիսյանը հայտարարեց, թե պատրաստվում է մեկնել Ռուսաստանի մայրաքաղաք Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու նպատակով։
Բարոն Պուտին հանդիպելու եւ բերելու հայ ժողովրդի հաղթանակը, քեզ քեմը, քեզ Ռուսաստանը։
Նշեմ սակայն, որ Պուտինի հետ հանդիպման հնարավորությունը գոնե այս պահին կարելի է իսպառ բացառել, քանի որ Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի տեղեկությունների համաձայն այսօր ողջօրվա ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայից 5715 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ուլան-Ուդե քաղաքում էր, որտեղ անց էր կացվում Պետխորթի նիստ նվիրված անտառային տնտեսության վիճակին։ Այսօր ողջօրվա ընթացքում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը փորձում էր մանրամասներ պարզել Հովանիսյանի այլ հնարավոր հանդիպումների մասին կրկին անարդյունք, միակ պաշտոնական բացատրությունը իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը կեսօրին մոտ կարողացավ կորզել ժառանգության մամուլի խոսնակով Սեփ Խորշուդյանից։
Պարոն Խորշուդյան, ո՞րն է մեկնման պատճառը։
Մեկ օրյա մասնավոր այսօր է մեկնում։
Ինչ որ հանդիպումներ նախատեսված են այնտեղ։
Այս պահին որևէ այլ մանրամասներից ծերս կմնամ, հա, մեկնաբանություններից նաև։
Բայց կարող ենք ասել, որ մասնավոր այս ընթացքում ինչ որ պաշտոնյաների հետ այնտեղ Մոսկվայում հանդիպումներ տեղի են
ունենում։ Ես այսպես ասեմ, ոչ հաստատում եմ, ոչ երկում եմ։
Սա կապ ունի այս այցը նաև դիետընտրական իրադարձությունների հետ։
Առանց մեկնաբանությունների։
Իսկ երբ է վերադառնալու։
Վաղը մինչև հանրահավաք վերադառնալու է եւ հանրահավաքին կմասնակցի։
Հիշեցնեմ, սա ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակով Սեփ Խորշուդյանն էր, նրա հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը, ընդհանրապես ժառանգության առաջնորդի Մոսկովյան այց, ինչպես նաև ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում եւ Բարեամն պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունները նաև Երևանցի քաղաքագետների ուշադրության կենտրոնում են։ Ի վերջո, արդյոք 2 օր առաջ տեղի ունեցածը կարող է ազդել Ռաֆի Հովանիսյանի շարժման հետագա ընթացքի եւ վարկանիշի վրա։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ռաֆի Հովանիսյանի այսօր մեկնարկած եւ գաղտնիության շարժով պատված այս Մոսկովյան այցելությունը Երևանցի վերլուծաբանների հետ այս թեմաների շուրջ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանի Մոսկվա կատարած այցը որևէ ազդեցություն չի ունենա, եթե Վլադիմիր Պուտինը ցանկանար Հայաստանում իշխանություն փոխել, նա կփոխեր։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը, անդրադառնալով ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի Մոսկվա կատարած մեկօրյա այցին։
Իհարկե ճանաչնա, գիտեք ինչ Պուտինին պետք չէ, ասենք ինչ պատյաստակ որնա պետք է գնա Ռաֆի Հովանիսյան, հա Կրեմը նստի Պուտին եւ Պուտինը նաեւ պետք է հաշվի նստի, ախր հասկանում են որ կալյա չսիրել Պուտինին, բայց ախր Պուտինին հիմա այդտեղ պետք չէ դնել։
Ինչու, այսինքն կարծում եք առանց նախնական պայմանավորվածությունների նա կգնա Մոսկվա։
Իհարկե, եթե գիտեք ինչ գնաց էլ Մոսկվա, ախր մեծ տրամաբանական չի էլ, դա Պուտին ուզել իշխանությունը փոխել, նա կփոխեր, հավատացեք։
Նշենք, որ Ռաֆի Հովանիսյանը Մոսկվա մեկնեց ապրիլի 9-ի հայտնի իրադարձություններից հետո, որոշ վերլուծությունների համաձայն, այդ իրադարձություններից հետո բարևի հեղափոխության առաջնորդը մեծ հիասթափություն առաջացրեց իր աջակիցների շրջանում, հատկապես երբ այդ լարված իրավիճակում ոստիկանապետի ուղեկցությամբ ուղևորվեց ծիծեռնակաբերդ աղոտ կանելու եւ մոմ վառելու։ Անդրադառնալով ապրիլի 9-ի իրադարձություններին, այնուհետև ոստիկանության հետ բախումներին, Արմեն Բադալյանը նկատեց, որ իրականում առաջին բախումը եղավ Ազատության հրապարակում, երբ իրար բախվեց Ռաֆի Հովանիսյանի եւ հրապարակում հավաքված ժողովրդի ծրագրերը։
Ռաֆի Հովանիսյանը, որ պատրաստում էր շարունակել իր պայքարը դեպի Երևանի ավական ընտրությունը, որտեղ Երևանի ավական ընտրությունը խիստ կարևոր ընտրություն էր, իսկ այդտեղ Ազատության հրապարակ եկած մարդիկ ցանկանում էին պայքարել նախագահական ընտրությունները արդյունքների վերանայման համար, հա, կարելի ասել պայմանական բախում այստեղ առաջին անգամ տեղի ունեցավ։
Դուք կիսում եք, որ իսկապես այսօր կա հիասթափություն։
Մի մասի մոտ իհարկե կա, ես չեմ կարող ասել ինչ չափով, բայց կարող ենք ասել, որ այն հիասթափության առաջին նշանը երևաց, երբ որ Հովանիսյանն ասաց ներկա հաջորդ հանրավայրի եկեք եւ մենք կներկայացնենք բարև Երևան դաշինք, այդտեղ լսվեցին սուլոստներ, այդա հիաստապության նշան էր։
Եվ հաստատում ենք, որ ձեռնակաբերդ գնալը այդ կերպստեյցյան փորձելով խուսափել Բախումից, չնայած մի մասը մարդկանց ստեյցյան հակադրվելով շարունակեցնում
է։ Բայց հասկանալ է ինչ կապ ունի, ասենք, նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերանայումը, բաղնամ գնալ եւ դրանից հետո ասենք այդ բանից ցեղասպանության գնալ, եթե ասենք հաջորդ օր գնաց ցեղասպանության, ասենք թանգարան կամ Պետք Ես դա չես ուզացել, բայց եթե դու առաջնորդ ես, դու պարտավոր ես ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել, հասկանում ես։
Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Սարո Սարոյանի փոխանցմամբ ապրիլի 9-ի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հրապարակում գտնվող ժողովուրդը տարբեր ակնկալիքներ և տրամադրվածություն ուներ։ Մի մասը ցանկություն ուներ գնալ Բաղրամյան 26, որոշ մասը ոչ։ Ինչ վերաբերում է Ռաֆի Հովանեսյանին, ապա ըստ վերլուծաբանի երևում էր, որ նախապես նրա ծրագրերում Բաղրամյան 26 գնալու մտադրություն չի եղել։
Իր ելույթը, եթե մենք վերհիշենք, դա ակնհայտ երևում է, որ կար տարամիտություն մի կողմից Ռաֆի Հովանեսյանի ծրագրերի, այդ օրը այդ ժամերին ակնկալած ծրագրերի միջև և հրապարակում գտնվող ժողովրդի մի մասին կար այլ տրամադրվածություն, կար ուրեմն այլ սպասելիքներ, ակնկալիքներ։ Երկու այդ տարամիտությունը փորձեցին մեկ զամբյուղի մեջ դնել և փորձեցին զուգորդել կամ մի հունով տանել, դրա համար այդ անորոշ արդեն շարունակվեց արդեն Բաղրամյան փողոցի վրա։
Պարոն Բադարյան, ինչ կարելի էր անել, այսինքն կար այլ ընտրանքային տարբերակը, պետք էր մնալ կամ Բաղրամյան պողոտայում կամ իսկապես, չգիտեմ, ոստիկանապետի հետ շարժվել դեպի Ծիծեռնակաբերդ եւ այնտեղ աղոթք անել եւ մոն վառել։
Ոչ, անընտրանք չկար, որովհետեւ հասկանում եք, ինչ որ դուք ասում եք, դա հետևանքն է։ Իսկ պատճառը բունայինն է, որ ասում են անորոշություն կա, այո, այդ անորոշությունն էր, որ Ռաֆի Հովանեսյանը Պաստորին Պետր Վայոց 18-ից հետո շատ սահուն կերպով այդ իր շարժումը բերում էր դեպի Երևանի ավականանտրությունները, հիշում ենք, այնտեղ երկու անգամ շրջայց կատարվեց դեպի մարզերը, 7 օր այդտեղ ժամանակ ձգվեց, հետո 20 օր հացադուլն ստվեց, բայց մենք տեսնանք, որ Ռաֆի Հովանեսյանը շատ սահուն ձևի ինքը Պետր Վայոց 18-ից այդ շարժումը բերում էր հասնելու համար Երևանի ավականանտրությունների քարոզարշավի սկզբին։ Նա ըստ ինձ իր ծրագիրն ուներ՝ բերել այդ 200 000 ձեր, նա ստացել է Երևանի տարածքում նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Այդ 200 000 ձանը բավականին մեծ թիվ կարող է կազմել, եթե մնալ է ձանը իրեն Երևանի ավականանտրությունների ժամանակ, բավական մեծ խմբակցություն նրան կարող էր ապահովել։ Ա, նա այդ ձայները 200 000 ձանը փորձում էր բերել միջև Երևանի ավականանտրություն, բայց այդ ձայները հենց այդ 200 000 ձանը նախագահականի դեմ են ուզում պայքարել, եւ դրա համար այս բախումը լինելու է, բախումը Ռաֆի Հովանեսյանի եւ ցուցարարների ծրագրերի միջև բախումը, որ արտահայտված ընտարումներով, որ ցանկալի ընտարումներով ոստիկանության հետ։
Քաղաքագետ Արմեն Բադալյանը ճիշտ է համարում, որ ԲՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը եւ Դաշնակցությունը այդ օրը չմիացան ժառանգությանը, քանի որ եթե քաղաքական այդ ուժերը լինեին Բաղրամյան պողոտայում, ապա մեծանալու էր ավելի ուժեղ բախման հնարավորությունը, լինելու էին քաղաքական գործիչների ձերբակալություններ, ինչը ընդամենը խանգարելու էր այդ ուժերի պայքարին մայիսի 5-ին կայանալիք ավականո ընտրություններում։ Միջդեռ փորձագետի համաձայն ավականո ընտրությունները շատ կարևոր են, քանի որ ճիշտ աշխատանքի դեպքում ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն եւ Դաշնակցությունը կարող են հաղթանակի հասնել։
Երևանի ծունը բավական հակաիշխանական է, եւ եթե ԲՀԿ-ն, ՀԿ-ը ու ՀԵԴ-ն կարողանան գրագետ ընտրաշավ իրականացնել, նրանք կարող են Երևանում իշխանություն փոխել, իսկ Երևանում իշխանություն փոխելը դա հավասարազոր է կալասել 50%-ով Հայաստանի իշխանապետության։
Սակայն ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետի համոզմամբ հնարավոր չէ քաղաքական այդ ուժերը միավորվեն, որովհետեւ նրանցից յուրաքանչյուրը իր պայքարում մտածելու է սեփական հաղթանակի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 9-ին ընդդիմության դաշտում տեղի ունեցած դեպքերը Նոր Հայաստանի, փաստացի 4-րդ Հայաստանի Հանրապետության հրճակումը, դրան հետևած բախումները ակնհայտորեն ստվերեցին Սերժ Սարգսյանի պաշտոնամուտի արարողությունը, ստվերում մնաց նաև Սերժ Սարգսյանի երթումից անմիջապես հետո հնչեցված ծրագրային ճառը, որի իմաստը մեկ բառով կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ. Անցած 5 տարիներին իշխանությունը բազմաթիվ ձեռքբերումներ է ունեցել և առաջիկա տարիներին շարունակելու է բարեփոխումները։ Ուշագրավ է, որ իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը չմոռացավ նաև այն 100 հազարավոր քաղաքացիների մասին, որոնք իր դեմ էին քվեարկել, ասելով, թե նրանց ուղերձը տեղ է հասել։ Որքանով են քաղաքական ուժերը հավատում Սերժ Սարգսյանի այս խոստումներին, որքանով են իրավացի համարում նրանք հնչեցված գնահատականները, սա է փորձել պարզել Իրինա Հովանեսյանը։
Անդրադառնալով ապրիլի 9-ի պաշտոնակալության արարողության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին, ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ զրույցում ակնհայտ համարեց, որ մի շարք բնագավառներում 2008-ի համեմատ այժմ ունենք բոլորովին այլ Հայաստան, իսկ առաջիկա 5 տարիներին իշխանությունները պետք է ավելի մեծ թափով աշխատեն, ասաց։ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում նախ շնորհակալություն էր հայտնել եւ իրեն ընտրած եւ այլ տեխնատուների օգտին քվեարկած քաղաքացիներին, վերջիններից դժգոհությունը համարելով իշխանությունը ներին ուղված հստակ ուղերձ, նա վստահեցրել էր, որ այդ ուղերձները տեղ են հասել։ Առաջիկա 5 տարիներին երկրի առաջնահերթությունները հրճակելով տնտեսական առաջընթացը, արտագաղթի աղքատության դեմ պայքարը, իրավունքի գերակայության ապահովումն ու ժողովրդավարության խորացումը, նախագահը խորհուրդ տվել հետևել վերջին 5 տարիներին ժողովրդավարական առաջընթացին եւ տարբերությունը ակնհայտ կլինի։ Համեմատեք խոսքի մամուլի հավաքների ազատության մակարդակները, քաղաքացիական հասարակության կայացածության մակարդակները, 5 տարի հետո մենք ունենալու ենք ժողովրդավարության բոլորովին նոր, անհամեմատ ավելի բարձր մակարդակ, խոստացավ նախագահը։
Նախագահը երկրից ցույց տվեց, որ հայրության եւ նախագահի մեջ չկանջրպետ։ Եվ դա ամենակարևորն է, որ մենք ունենք առաջնորդ, որը լսում է հայրության ձայնը, որը տեղյակ է խնդիրներից, որը տեղյակ է որոշակի դժգոհությունից եւ պատրաստ է առանց վերմակը իր վրա քաշելու, բոլորի հետ միասին աշխատել, որպեսզի մենք 5 տարի անց ունենանք ավելի ապահով Հայաստան։
Նախագահն ասաց, որ դժգոհող զանգվածը հստակուղեր ցնողի իշխանությունն է եւ այդ բոլոր ուղերձները տեղ են հասել։ Ինչպես պիտի այդ ուղերձների տեղ հասնելը ժողովուրդը զգա։
Ժողովուրդը պետք է զգա բարեփոխումների արդյունավետությամբ, ժողովուրդը պետք է զգա սոցիալական քաղաքականության, սոցիալական վիճակի աղքատության կրճատման կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դատարանների ավելի արդարացի լինելու առումով եւ այդ իմաստով, ինչպես ժողովուրդը զգացել է նաեւ բազմաթիվ տարբեր ոլորտներում, այսինքն այն ընթացքում իմաստի պետք է նաեւ շարունակվի։ Մենք շատ դեպքերում լավը չենք տեսնում կամ լավը երբ որ լինում է սովորականը շուտ դառնում, բայց դատը ցավոտ ենք անցնում։ Եթե մենք մտովին այն 2008 թվականի մարտու իրավունքների կամ ազատությունների վիճակը Հայաստանում կամ լավ թվական ազատությունների վիճակը եւ այսօր մենք կտեսնենք, որ առելի մեծ քայլ է կատարվել, շատ մեծ քայլ։ Եթե մենք տեսնենք իշխանությունների հանդուրժողականության, իշխանությունների համերաշխության գնալու երկխոսության գնալու պատրաստակամության մակարդակը 2008-ին եւ 2013-ին, մենք ելի ունենք երկու տարբեր Հայաստաններ։ Ոստիկանության պահվածքը 2008-ին եւ 2013-ին շատ ավելի շահեկան վիճակում է այսօրվա Հայաստանը, եւ այդ իմաստով, ինչպես ժողովուրդը տեսել է այդ բարեփոխումները, կարծում եմ 2018 թվականին այդ բարեփոխումների արդյունքները կտեսնենք նաեւ այդ ժամանակ։
Նախագահը այդ մասին խոսեց Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությամբ, դա մեսիջ էր Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատանքին ուղված։
Չէ, ի՞նչ կապ ունի Ռոբերտ Քոչարյանի ուղված մեսիջ, դա որ մեսիջ է։ Ինք տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իշխանությունն էր։
Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած ներկայում ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը իր Facebook-յան էջում է հակադարձել Սերժ Սարգսյանի դիտարկումներին, համոզմունք հայտնելով, թե երկրի վիճակը բարվոք չէ եւ վերջին 5 տարիների ընթացքում լավագույն դեպքում տեղում դոփել ենք, քաղաքական մթնոլորտը անառողջ է, տնտեսական ոլորտում պատկերը էապես չի փոխվել, նշել է Օսկանյանը։ Խորհրդանական ընդդիմությունն ընդունում է վերջին 5 տարիների ժողովրդավարության բնագավառում առաջընթացի փաստը, բայց դա չի ապում Սերժ Սարգսյանի հետ, ինչպես մեսեջրույցում մեկնաբանեց ընդդիմադիր կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Հայաստանում իսկապես ավելի ազատ է հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր կատարելու հնարավորությունները, բացվել է եթերը, քաղաքացիական հասարակությունը շատ ավելի պահանջկոտ է դարձել։ Հայաստանում քաղաքացիները շատ ավելի բարձր են խոսում իրենց իրավունքների համար եւ պատրաստ են պայքարել այդ իրավունքների համար, բայց դրա հետ Սերժ Սարգսյանը որևէ կապ չունի։ Դա կապ ունի մեր 5 տարվա համար պայքարի հետ։
Զուրաբյանը հիշեցրեց, որ 2008-ից ի վեր 3 տարի իր խոսքերով ազատության հրապարակը օկուպացված, զավթված էր իշխանությունների կողմից։
Այսինքն 5 տարի շարունակ մեր այս ամբողջ շարժումը զբաղված է եղել ազատության սահմանները լայնացնելով։ Սերժ Սարգսյանը դրան միայն դիմադրել է, բայց նաև նահանջել, երբ դիմադրելու ռեսուրս այլևս չի ունեցել։
Իսկ ինչի՞ ավելի մեծ խոստումներին, որ 5 տարի հետո լինելու է անհամեմատ ավելի դեմոկրատական Հայաստան։
Ես վստահ եմ, որ այդպես լինելու է, այդ հարցում ինքը իրավացի է, բայց նորից դրա հետ ինքը որևէ կապ չի ունենալ։ Դա անելու ենք մենք։ Այդ տնտեսական նրա խոստումների վերաբերյալ ես շատ ավելի վատատես եմ, որովհետև տնտեսական զարգացում ընդդիմությունը ապահովել չի կարող։ Ավելին ձեզ ասեմ, այն քաղաքական համակարգը, որը ապահովում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, անգամ իր ցանկության դեպքում զարգացնել տնտեսությունը, դա թույլ չի տա, որովհետև երկիրը զարգացնելու նպատակով ինքը առաջին հերթին պետք է խփի իր եւ իր մի քանի արտոնյալ մերձավորների շահերին, մի բան, որ ինքը չի կարողանել առանց կորցնելու իշխանությունը երկրում։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը այս հարցում համակարծիք էր Զուրաբյանի հետ։ Մի տարբերությամբ ժողովրդավարական առաջընթացի գլխավոր գործոնը ժողովրդին է համարում։
Հասարակության համբերության բաժակը լծվել է, հասարակության կրթվածության մակարդակը բարձրացել է, հասարակության գլխով անցան ամենատարբեր բաները եւ հասարակությունը ինքը իմաստնացավ, ինքը այլևս բոլոր քաղաքական ուժերին ասաց, որ իմ հետ այդ տոնով չխոսեք, եւ այսօրվա թիվ 1 գործոնը ժողովուրդն է, ինքնահռչակ իշխանությունը, ոչինչ չի արել ժողովրդավարությունը ավելացնելու առումով։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրին նոր զարգացումներ արձանագրվեցին ռուսական ամենահավակնոտ աշխարհ քաղաքական նախագծերից մեկի եվրասիական տնտեսական համագործակցության շուրջ 3-3-ին Երևանում վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանը ընդունեց եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Քրիստենկոյի գլխավորած պատվիրակության անդամներին և կողմերն անգամ հուշագիր ստորագրեցին։ Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ Քրիստենկոն հենց այն ռուս պաշտոնյանն է, որ ամիսներ առաջ հարցազրույցներից մեկում Հայաստանը համեմատեց Կալինինգրադի մարզի հետ, պնդելով, թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ ցամաքային սահմանի բացակայությունը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ Մաքսային միությանն անդամակցելու համար։ Լսենք Հովանես Շրովիկյանին։
Հայաստանի կառավարության և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև երեկ կնքվել է փոխգործակցության հուշագիր։ Փաստաթղթում Հայաստանի կառավարությունն ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը համաձայնության են եկել հետևյալի շուրջ. կողմերն իրենց իրավասության շրջանակներում ձգտելու են զարգացնել փոխգործակցություն այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են առևտրային քաղաքականություն, ներառյալ առևտրային ընթացակարգերի պարզեցում, տեխնիկական կարգավորման, ստանդարտացման, չափումների միասնության ապահովման, սանիտարական, անասնաբուժական և բուսասանիտարական պահանջների և միջոցների կիրառման հարցեր, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներ։ Համաձայն հուշագրի կողմերը փոխգործակցելու են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերով խորհրդատվությունների, համաժողովների, սեմինարների, սիմպոզիումների, ֆորումների և այլ միջոցառումների անցկացմամբ, այդ թվում Հայաստանի և Մաքսային միության ու միասնական տնտեսական տարածքի անդամպետությունների գործարար հանրության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Երեք ստորագրված փաստաթղթում ամրագրված է, որ կողմերն առնվազն տարին մեկ անգամ հանդիպումներ կանցկացնեն Հայաստանի կառավարության ղեկավարի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի մակարդակով։ Փաստաթղթում նշվում է, որ կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի դուրս գալ սույն հուշագրից, մյուս կողմին ուղարկելով համապատասխան գրավոր ծանոթություն։ Կա նաև կետ, որ հուշագիրը չի հանդիսանում միջազգային պայմանագիր և չի առաջացնում միջազգային իրավունքով կարգավորվող իրավունքներ և պարտականություններ, ինչպես նաև կողմերի համար չի առաջացնում որևէ ֆինանսական պարտավորություն։ Հուշագրում կարդում ենք, որ Հայաստանի կառավարությունն ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը նման համաձայնության են եկել հաշվի առնելով Մաքսային միության ու միասնական տնտեսական տարածքի շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացումը, ճանաչելով փոխշահավետ տնտեսական փոխգործակցություն զարգացնելու նպատակով երկխոսություն հաստատելու կողմերի ձգտումը։ Փաստաթուղթը ստորագրել են վարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Սարգսյանը և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Վիկտոր Քրիստենկոն։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը այս հուշագրի ստորագրումը չի գնահատում որպես լուրջ սպառնալիք Եվրամիության առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների տեսանկյունից։ Երբ մենք ուշադրությամբ գնահատում ենք այդ հուշագիրը, ապա տեսնում ենք, որ այն փոքրինչ ավելին է, քան փոխգործակցության և աջակցության մասին անհստակ մտադրությունների արձանագրումը։
So in other words, this is more of a message for Russian pressure over other former Soviet states and much less about Armenia.
Ըստ քաղաքագետի, այստեղ թերևս կարելի է տեսնել Ուկրաինային Ռուսաստանի կողմից ուղղված թաքնված ուղերձ։ Ըստ այդ մի թիվս Մաքսային միությանն արդեն իսկ միացած նախկին խորհրդային հանրապետությունների, այժմ էլ ահա Հայաստանի հետ կնքվել է փոխգործակցության մասին փաստաթուղթ։ Սա փաստորեն ըստ քաղաքագետի հերթական ճնշումն է Ուկրաինայի նկատմամբ վերջինիս դեպի Եվրազես հրապուրելու նպատակով։ Այս հուշագիրը բուն Հայաստանին շատ ավելի քիչ է վերաբերում, ամփոփում է Կիրակոսյանը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովի կարծիքով էլ
կան որոշակի խնդիրներ, որոնք օբյեկտիվորեն խոչընդոտում են մեր արժանապատվությունը, այդու նաև Մաքսային խմիության մեջ, սակայն դրա հետ զուգահեռ անհրաժեշտ է հնարավոր է քննարկել և գտնել այն ձևաչափերը, որոնք ցույց կտան համագործակցել և Մաքսայինի հետ, և Եվրազոսի հետ, և անհրաժեշտության դեպքում զարգացնել նաև երկկողմանի բիլիտերալ ձևաչափերը, որոնք ցույց կտան զարգացնել և ազդել դրական տնտեսական քաղաքացիական վրա։
Հիշեցնենք, որ այս պահին Մաքսային միության անդամներ են հանդիսանում Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռաֆի Հովանիսյանի քաղաքական ճակատագիրն ու Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի մեկնարկությունք են Երևանյան պարբերականների հիմնական թեմաները։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
68 ժամն իր խմբագրականում գրում է. Ապրիլի 9-ին Ռաֆի Հովանիսյանն իհարկե մեծ հաշվով պարտվեց։ Պարտվեց չկարողանալով առաջնորդել բազմահազար քաղաքացիներին, բայց դա նաև հասարակության պարտությունն էր, հասարակության առնվազն այն հատվածի, որը դժգոհ է իշխանությունից, որը չի ընդունում այս իշխանությանն ու նրա վարած քաղաքականությունը, և որն իդեմս Ռաֆիի այս իրականությունը փոխելու հնարավորություն էր տեսնում։ Հասարակության այդ հատվածն էլ ավելի է հիասթափելու, երկրում ինչ-որ բան փոխելու հնարավորությունից, որոշ մասը արտագաղթելու է, և ճակատագրի հեգնանքով վերջին 20 տարիներին հայրենադարձության խորհրդանիշ դարձած Ռաֆի Հովանեսյանն իր գործունեությամբ, ավելի շատ անգործությամբ, դառնալու է Հայաստանից արտագաղթի հերթական ալիքը խթանողներից մեկը։ Հիաստափության հնարավորությանն է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը արձանագրելով. Անկախ նրանից, թե ով կլինի Հայաստանի նախագահ, իսկ ով գլխավոր ընդդիմադիրը, ով է արմատական, հեղափոխական, իսկ ով պահպանողական կամ անվճռական, հերթական հետընտրական զարգացումների ամենավատ արդյունքը, որը կարող է լինել, հիաստափությունն է. Այդ բառը ապրիլի 9-ից հետո չափից դուրս հաճախ է հնչում. Շատ իզուր. Արդեն բազմից սառիթ եմ ունեցել ասելու, որ պետք չէ ոգևորվել այն աստիճանի, որպիսի հետո խորը դեպրեսիայի մեջ ընկնես, առավել ևս պետք չէ որևէ հույսեր կապել այս կամ այն ամսաթվի հետ, գրում է Արավոտի խմբագիրը. Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Ապահով Հայաստանը մինչև այնտեղ է, որտեղ իշխանությունները գծում են սահմանը, և եթե որևէ մի քաղաքացի փորձում է անցնել այդ սահմանը, ապա նրան դիտարկում են որպես սահմանախախտ և ենթարկում պատժի։ Հայաստանի իշխանությունները հայաստանյան պետական սահմանների հանդեպ երևի այնքան ուշադիր չեն, որքան իրենց գծած իշխանական վարչահրամայական սահմանների հանդեպ։ Եվ պետական սահմանները, եթե հանձնված են Ռուսաստանի պահպանությանը, ապա իշխանության սահմանները նրանք չեն վստահի ոչ մեկին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Երեք Երևանի կենտրոնում գտնված անձինք մի փաստից էին ապշած, ինչքան շատ ոստիկան կա մեր երկրում։ Ըստ ամենայնի, մարզերի ոստիկանական ուժերն էին բերվել մայրաքաղաք, բայց միթե բազում սոցիալական խնդիրներ ունեցող երկիրը, որն իր կենսաթոշակարուին չի կարողանում նորմալ թոշակ տալ, իրավունք ունի նման շռայլություն թույլ տալ և հսկայական բանակ պահել և ահռելի ոստիկանություն։ Իսկ եթե սրանց գումարենք նաև ազգային անվտանգության ծառայության, դատախազության, հարկային մաքսայինի, ԴՀԿ-ի և այլ ուժային ու կիսաուժային կառույցների բեռը, կստացվի, որ մենք, հարկատուններս, ոչինչ չստեղծող պարազիտների մի հսկա բազմություն ենք պահում, որը մեր գրպանից սնվում է և հարկ եղած տեղը մեզ ծեծում, ջարդում, բռնում, նվաստացնում։ Եթե այդ բոլոր գործողությունները կատարվեին հանցագործների ու կարգազանցների նկատմամբ, ոչինչ չունենք ասելու։ Հասարակության բնականոն կյանքն ապահովելու համար բոլոր պետություններն էլ պատժիչ սանկցիաներով են օժտված։ Սակայն երբ պատժիչ գործողությունները կիրառվում են քաղաքական նպատակներով, ոմանց թալանելու, կեղեքելու իրավունքը պաշտպանելու, մյուսների ժողովրդավարական իրավունքները սահմանափակելու նպատակով, ապա դա միայն վրդովմունքի տեղի կարող է տալ, գրում է հրապարակ թերթը։ Անդրադառնալով Սեր Սարգսյանի վերջին ելույթին, Հայոց աշխարը գրում է. Նախագահ Սեր Սարգսյանի ծրագրային ելույթում սահմանված բոլոր գերակայություններն ու դրանցից բխող գործնական առաջադրանքները կոնկրետացնելու խնդիրն ընկնելու է Հայաստանի նոր կառավարության վրա։ Բայց քանի որ առաջիկա տարիներին երկրի առջև ծառացած խնդիրները նախագահի կողմից սահմանվել են ավելի քան հստակ ու աներկբա կերպով, ապա ակնհայտ է դառնում, որ Հայաստանի գործադիր իշխանության ոլորտում նույնպես սպասվում են լուրջ փոփոխություններ։ Նման տեսականորեն ճիշտ ու հստակ գերակայությունների իրականացման համար Հայաստանը զգում է նոր ու թարմ մտածողությամբ օժտված կադրերի կարիքը, որոնք ի վիճակի կլինեն բեկում մտցնել երկրի տնտեսական զարգացում նրագացնելու, իրավունքի գերակայության ապահովման ու ժողովրդավարության խորացման գործում, գրում է Հայոց աշխարը և համփոփում։ Եվ եթե առաջիկայում այս միանգամայն ճշգրիտ ու առարկայական գնահատականներին հետևեն կառուցվածքային բարեփոխումներ իրականացնելու հմտությունը, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման ներուժ ու կարողականություն ունեցող կադրերի նշանակումները, ապա դրանով բարենպաստ պայմաններ կստեղծվեն նաև հայաստանյան հասարակության համախմբման համար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նոր միջադեպ հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսարևելյան հատվածում նոեմբերյանի և Ղազախի շրջանների սահմանին գտնվող դիրքերից մեկում տեղի ունեցած դեպքը իր բնույթով աննախադեպ և խիստ տարօրինակ է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գրեթե մեկ տասնյակ զինծառայողներ փորձել են անցնել հայկական կողմ, բայց դա շատ դժվար է դիվերսիոն գործողություն կամ հարձակում անվանել, հաշվի առնելով նրանց հայկական կողմի բնորոշմամբ անկանոն վիճակ։ Այս ամենը, սակայն, չի խանգարել հայ զինծառայողներին կրակ արձակել ադրբեջանցիների ուղղությամբ։ Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի մարզակայքում տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Հովանես Մովսիսյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ ադրբեջանական կողմը դեռևս լռում է։ Հարևան երկրի լրատվամիջոցները հայտնում են միայն փոխադարձ հրաձգության մասին, մինչդեռ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից չեն բացառում հակառակորդի կողմից զոհերի առկայությունը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երեք տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում զոհվել է երկու ադրբեջանցի զինվոր, ևս մեկը ծանր վիրավոր է։ Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մանրամասնեց, որ սահմանային միջադեպը տեղի է ունեցել Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղի հատվածում։ Նրա խոսքով 6-7 զինվորական համազգեստով անձինք ոչ ադեկվատ պահվածքով և տեսքով, չենթարկվելով հրադադարի պահպանման ռեժիմին, փորձել են հատել սահմանը։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ նախազգուշացնելուց հետո նրանց ուղղությամբ կրակ է բացել։ Ինչ է նշանակում ոչ ադեկվատ պահվածքով։
Ենթադրում ենք հարցած մարդը ներել, ասենք վերետեգով հակառակորդը կրակի, ոչ ադեկվատ է, որ զինվորականին փոքր գործողությունը չի հապատասխանում։
Սահմանային այս հատվածում երկու կողմերի դիրքերը բավականին մոտ են։ Արծրուն Հովանեսյանը վստահ է, որ ադրբեջանցիները հայկական կողմի նախազգուշացումները լսել են։ Բոլորը զինվորական են եղել։
Հա, զինվորական։
Իսկ սպաներ են, թե հասարակ շարքային զինվոր։
Չեն կարող ասել։
Նրա խոսքով ենթադրաբար հարբած զինծառայողները զինված չեն եղել։ Թե ինչն է պատճառը, որ ադրբեջանական կողմը դեռևս լռում է, Արծրուն Հովանեսյանը գիտի։ Նա ասաց, որ հարևան երկրում զոհերի մասին տեղեկատվությունը կներկայացնեն որոշ ժամանակ անց և լրիվ այլ մեկնաբանությամբ։ Սեփական զինված ուժերում արկաբաց թողումները քողարկելու նպատակով։
Հաստատել են լեյտենանտ, որ վաստիլա իբր վերկրակոցից
Նրա խոսքով այս դեպքի համար պատասխանատու է միայն ադրբեջանական կողմը, իսկ հայկական կողմից արձակված կրակը սադրանքը կանխելու նպատակ է ունեցել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
9 օր առաջ, ապրիլի 2-ին, սպանվեց Երևանի մերձակա Պրոշյան գյուղի դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանը։ Սպանությունից մի քանի օր անց ոստիկանությունը ձերբակալեց 2 կասկածյալների 3 տարածած հաղորդագրության մեջ, էլ ոստիկաններն արդեն շատ թափանցիկ կերպով ակնարկում էին, որ ձերբակալված եղբայրներից մեկն էլ հենց կրակել է Մուրադյանի վրա։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Պրոշյանի գյուղապետի սպանության պաշտոնական վարկածը գյուղում բավական լուրջ կասկածներ է առաջ բերել։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուղադարյանը։
Ապրիլի 2-ին գյուղապետարանի Բաքում սպանված Պրոշյանի գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի եղբորորդին Հակոբ Մուրադյանը համոզված չէ, որ հոր եղբորը սանողը այդ գործով կալանավորված համագյուղացի Արայիկ Պետրոսյանն է։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցում Հակոբ Մուրադյանը ասում է, որ ինչպես ինքն այնպես էլ գյուղում շատերը գիտեն, թե ով կարող էր լինել ու ով կարող էր չլինել այդ գործում։
Չեմ կարծում էս այդ գործն է լինելու, որ իրան պատժելով փորձեն ծածկեն մյուս մեղավորներին կամ է պատվիրատուներին։ Չեմ կարծում տեսնում։ Չեմ ուզում դրան հավատամ, որ տենց կարա լինի, որովհետև այս գյուղում բոլորն են գիտեն, ով կարա լինի, ով կարա չլինի։ Հա, այս գյուղում համենայն դեպս բոլորն են գիտեն, կարողա չեն խոսում, բայց բոլորն են մտածում են ինչ-որ մարդկանց մասին, բայց ոչ Արայիկի։
Իսկ մասին մտածում են գյուղից, է։
Հա, իհարկե գյուղից։
Մուրադյանը, սակայն, չմանրամասնեց, թե ով կամ ովքեր են իր մատնանշած անձինք թողնելով այդ խնդրի լուծումը ոստիկանությանը։ Նշեց միայն, որ անցած աշնանը կայացած գյուղապետի ընտրությունները լարված են եղել։ Մուրադյանի հիմնական մրցակիցը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արթուր Մուրադյանն էր։
Ես մտածում եմ, որ Արայիկը չէ, եթե մասնակից էլ ա եղել դրան, եթե պարզ որ ինքը մասնակից, ուրեմն կամ անգիտակցաբար ա եղել, կամ ինքը միամիտ ա եղել։ Միամիտ պատահական հայտնվել ա մի տեղում, որտեղ որ պետք չլիներ։
Այսինքն մտածում եք, որ գյուղապետի վրա կրակողը չէր կարա Արայիկ
կլիներ։ Իմ կարծիքով չէր կարող լինել։ Կամ այդ գործով գնում ավղակի, գործի մեջը, բայց ոչ կատարող։ Չեմ պատկերացնում, որ Արայիկը կատարող լինի։ Կամ էլ ինքը կապ չունի դրա հետ։ Եթե մի օքու վրա գնաց, ուրեմն, ինչ ասեմ, ուրեմն մեր երկիրը նույնն է մնում։
Ազատություն ռադիոկանի հետևյալ հարցին գյուղապետի հարազատ արձագանքից նշելով, որ եթե Պետրոսյանը դատապարտվի, այդ դեպքում արդարությունը չի կարող հաղթել։
Չէ, իհարկե չէ, իհարկե չէ։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ոչ մեկ չի կարա ասի, որ Արայիկը մենակով կարա այդ գործ անի։ Ինքը համ շոֆեր լինի, համ կրակի, համ չգիտեմ, չի կարա դες բան լինի։
Պրոշյանի գյուղապետի եղբորորդին, ով գյուղապետարանում առաջատար մասնագետ է աշխատում, բացատրում է նաև, որ Արայիկ Պետրոսյանը խելոք, հանգիստ, համեստ շնորհքով մարդ է, ով վերջին ամիսներին գյուղապետարանի ֆինանսավորմամբ գյուղի ջրամատակարարման աշխատանքներն էր կատարում։ Նրանց միջև թշնամություն չի եղել, նկատում է սպանված գյուղապետի եղբորորդին, նշելով, որ մեղավորները ազատության մեջ են։ Նա համոզված է, որ հոր եղբորը սպանել են աթոռի համար, իսկ սպանությունն էլ պատվիրված էր։ Ինչպես գյուղապետի հարազատներն այս գործով կալանավորված, Արայիկ Պետրոսյանի հարազատներն ու փաստաբանը եւս նշում են, որ Պետրոսյանն անմեղ է։ Նրա փաստաբան Գիվի Հովանեսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը չի ընդունում մեղքը եւ որ նրա մեղավորության վերաբերյալ որևէ ապացույց չկա։ Փաստաբանը ասաց, դեպքի օրը Պետրոսյանին հրավիրել են ոստիկանություն միայն այն պատճառով, որ այդ օրը նրան ընկերոջ ավտոմեքենայով տեսել են դեպքի վայրում։
ապացույց կոնկրետ չկա, որի հիմա վրա մեղադրանք է առաջադրվել։ Ես ապացույց չեմ տեսել այդտեղ։ Ես համարում եմ թե մեղադրանքը, թե ակալանքը ապօրինի է։
Պրոշյան գյուղի 31-ամյա բնակիչը կալանքի տակ է պահվում Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, որն առավել հայտնի է որպես ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Փաստաբանը հայտարարում է նաև, որ սպանության օրը Պետրոսյանի նրա 33-ամյա եղբորը Արտակ Պետրոսյանին հրավիրել են ոստիկանություն ու ոստիկանությունում մեկ օր պահել անօրինական, առանց որևէ իրավական կարգավիճակի։ Արտակ Պետրոսյանը հետո ազատ էր արձակվել։ Երեկ տարածած իր հաղորդագրությունում ոստիկանությունը նշում է նաև, որ Արայիկ Պետրոսյանի դեմքից և քթից, ինչպես նաև նրա կողմից դեպքի օրը շահագործված ՎԱԶ 2121 մագնիշի ավտոմեքենայի սրահից դատաքիմիական փորձաքննությամբ հայտնաբերվել են կրակոցի արգասիկներ հանդիսացող անտիմոնի մետաղացման հետքեր։ Իր ավտոմեքենայի անսարքության պատճառով վերջին օրերին Արայիկը ընկերոջ ավտոմեքենաներ է օգտագործում։ Փաստաբան Հովանիսյանը սակայն պնդում է, որ դա ամենևին էլ չի ապացուցում, որ նշված նյութը անտիմոնը միմիայն կրակոցի արգասիկ է։ Անտիմոնն օգտագործվում է նույնիսկ կոսմետիկայի մեջ, մարդկոցների մեջ, նաև զոդման գործընթացում։ Հնարավոր է, որ Արայիկ Պետրոսյանը կենցաղում նման իրերի հետ շփում ունեցել է։ Նա Երևան ջրընկերության աշխատակից է ու չի բացառվում այդ հանգամանքը, ասաց Հովանիսյանը։ Պետրոսյանի հարազատները նշում են, որ այդ օրերին նա զբաղված էր մեքենայի մարդկոցի նորոգմամբ ու չի բացառվում, որ անտիմոնը հենց մարդկոցից է հայտնվել նրա և ընկերոջ մեքենայի վրա։ Արայիկի կինը Հեղինե Թադևոսյանը պատմում է, որ դեպքի ժամանակ ժամը 9-ի սահմաններում ամուսինը տանն է եղել։
8:30-ից միջև 9:20 ինքը տանն է եղել։ Հետո 9:20-ի սահմանում դուրս է եկել, որ գնա աշխատանքի ու դուրս է եղել։ Հա, հարևանուհիս էլ է տեսել, այս դիմացի հարևանն էլ է տեսել, կողքի սաղը տեսել են, որ ինքը 9:20-ի սահմանում դուրս
է գալիս։ Արայիկ Պետրոսյանը մեղադրվում է երկու հոդվածներով սպանության և ապօրինի զենք կրելու հատկանիշներով։ Դիակի դատաբժշկական փորձաքննության ընթացքում Հրաջ Մուրադյանի գլխից հանվել են կրակված փամփուշտի գնդակի բեկորներ։ Գնդակի տեսակը, տրամաչափը, ինչպես նաև կրակող հրազենը հայտնաբերելու նպատակով նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ Մինչ այժմ ոստիկանությունը որևէ հայտարարություն չի արել զենք գտնելու վերաբերյալ։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային այսի շրջանակներում Երևանի ժամանել Չեխիայի արտգործնախարար Կարել Շվարցենբերգը, չնայած ընդամենը 3 ամիս առաջ Շվարցենբերգը պարտվեց նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում, այնուհանդերձ այսօր էլ կառավարության անդամ է, փոխ վարչապետ, միաժամանակ շարունակում է համակարգել չեխական դիվանագիտության աշխատանքը։ Շվարցենբերգը, որպես կանոն, բավական ակտիվորեն է ներգրավում մեր տարածաշրջանի պետությունների հետ կապեր հաստատելու գործում։ Առաջին անգամ նա Հայաստանը ժամանել դեռ 2008-ին, շփումներ հաստատելով ոչ միայն իշխանության, այլև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Այսօրվա Երևանյան բանակցությունների ընթացքում Շվարցենբերգն ու նրա հայաստանցի պաշտոնակիցը անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, արտգործնախարարությունից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկա շաբաթներին հանդիպում է կայանալու Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ։ Այս մասին այսօր լրագրողներին փոխանցեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը, Չեխիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Կարել Շվարցենբերգի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նալբանդյանը սակայն չնշեց, թե որտեղ է կայանալու հանդիպումը։
Այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնադրամի կառավարման բանակցային գործընթացում չկա առաջընթաց, պատճառը ոչ Ղարաբաղն է, ոչ Հայաստանը և ոչ էլ Երևանը։ Երևանը բավականին ջանքեր են գործադրում հիմնադրամի կառավարման ուղղված և Հայաստանը մշտապես դրական է վերաբերվել բոլոր այն առաջարկներին, որոնք գալիս են Մինսկի խմբի երանախագահների կողմից նոր հանդիպումների կազմակերպման վերաբերյալ։ Այս անգամ նույնպես մենք դրական ենք արձագանքել տարբեր առաջարկներ կամ գաղափարներ, կամ որտեղ և որ ժամկետներում այդ հանդիպումը տեղի ունենան։ Կարծում եմ, որ ինչպես որ երանախագահներն են նշում, օդակայ շաբաթների ընթացքում այդպիսի հնարավորություն կստեղծվի։
Հիշեցնենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջերս էին տարածաշրջանում։ Մարտի երկրորդ կեսին նրանք նախայցելեցին Ստեփանակերտ, այնուհետև եկան Երևան, իսկ ապրիլի սկզբին Յան Քելին, Իգոր Պոպովն ու Ժակ Ֆորը մեկնեցին Բաքու։ Նշենք, որ վերջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են այս հունվարի վերջին Փարիզում, իսկ մարտի սկզբին նույն Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում նրանք առանձին հանդիպումներ ունեցան ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, թեև նախորոք հայտարարվում էր, որ հնարավոր է եռակող մի հանդիպում Էդվարդ Նալբանդյանի, Էլմար Մամեդյարովի ու համանախագահների մասնակցությամբ։ Հավելենք, որ Էլմար Մամեդյարովն այսօր Բաքվում լրագրողներին փոխանցել է, թե պաշտոնական Բաքուն համաձայն է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում կազմակերպելու ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկին։ Վերադառնանք սակայն Նալբանդյանի ու Շվարցենբերգի այսօրվա համատեղասուլիսին. Հայաստանի արտգործնախարարը փոխանցեց, թե Երևանյան բանակցությունները հիմնականում կենտրոնացել են Հայաստանի ու Չեխիայի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների ու իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնման ուղղությամբ։ Իր արդին Շվարցենբերգը նշեց, թե քննարկված հարցերի 95%-ում Երևանի ու Պրահայի դիրքորոշումները համընկել են, և երկու երկրների միջև չկա քաղաքական ոչ մի խնդիր։ Լրագրողներից մեկի է հարցին, թե ինչպես կարձագանքի Կարլ Շվարցենբերգը այս փետրվարի սկզբին Չեխիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից ընդունված հայտարարությանը, որով դատապարտվում են Խոջալուում տեղի ունեցած էթնիկ զտումները, Չեխիայի փոխվարչապետը
արձագանքեց.
Ձեզ մի բան կասեմ, առաջին հերթին սա Չեխիայի խորհրդարանի կողմից չի ընդունվել, այլ միայն խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի որոշումն էր։ Հասկանալի է, թե դրա պատճառն ինչն է։ Չեխիայի հանրապետությունը դեմ է մարդու իրավունքների ցանկացած ոտնարարման, բայց գիտեմ նաև պատերազմական դեպքերի ժամանակ նման բաներ տեղի ունենում են, սակայն չենք կարող համեմատել իհարկե սա և մոտ 100 տարի առաջ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածը, սրանք տարբեր բաներ են։
You can't compare this lamentable event which took what happened to Armenia nearly 100 years ago. This is a different category.
Խոսելով մոտ 100 տարի առաջ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածի մասին, Կարլ Շվարցենբերգն ստամենայինի նկատի ուներ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Նախատեսված է, որ այսօր Չեխիայի փոխվարչապետին կընդունի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երեկոյան Շվարցենբերգը հանդիպելու է ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ, ինչպես հայտնի է այսօր մեկօրյա մասնավոր այցով Ռաֆի Հովանեսյանը մեկնել է Մոսկվա, նա Երևանում չէ։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, թե հանդիպում նախատեսված չէ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Կարլ Շվարցենբերգի միջև։ Իդեպ Հարավ Կովկասյան իր այս այցին ընդառաջ Չեխիայի փոխվարչապետ նանակնկալ կերպով հետաձգեց իր այցը Բաքու, նա եղավ Թբիլիսիում ու Երևանյան այցից հետո մեկնելու է տարածաշրջանից։ Այսօրվա ասուլիսից հետո փորձեցինք նրանից ճշտել, թե որն է Ադրբեջան իր այցի անակնկալ հետաձգման պատճառը։ Սեր Շվարցենբերգի պատասխանը.
I think there had a huge conference of the former MGIMO pupils and as the president and many other politicians and diplomats were former MGIMO pupils, there were a lot of people. I am not a MGIMO pupil, so I couldn't take part.
Only this
was
okay. Thank you, sir.
Այնտեղ մեծ համաժողով կա ՄԳԻՄՕ-ի շրջանավարտների մասնակցությամբ, որոնցից են նաև Ադրբեջանի նախագահ և մի շարք դիվանագետներ։ Ես ՄԳԻՄՕ-ի շրջանավարտ չեմ, ուստի չէի կարող մասնակցել այդ համաժողովին, ասաց Չեխիայի փոխվարչապետը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով ներքաղաքական թեմաներին, նշեմ, որ ապրիլի 9-ին Բաղրամյան Պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունները թերևս ամենալուրջ բախումն էին ընդդիմության կողմնակիցների և ոստիկանության միջև մարտի 1-ից հետո։ Ի տարբերություն 2008-ի, սակայն այս անգամ հնարավոր եղավ խուսափել ողբերգական հետևանքներից։ Այդ ամենը, սակայն, քաղաքական ուժերի օրակարգից չի հանում Երրորդ Հանրապետության պատմության թերևս ամենաողբերգական դրվագը՝ մարտի 1-ը հետաքննելու անհրաժեշտությունն։ Այսօր ազգային ժողովում կրկին վերադարձան խնդրի քննարկմանը և կարող են կարձանագրել, որ մարտի 1-ը կրկին գրեթե 4 տարի տևած ընդմիջումից հետո պաշտոնապես ընդգրկվելու է խորհրդարանի օրակարգում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Չնայած ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում քաղաքական համաձայնություն էր ձեռք բերվել 2008 թվականի մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ, սակայն հարցը հայտնվելով ազգային ժողովի նիստի օրակարգում արժանացավ մի շարք հանրապետականների քննադատությանը։ Հանձնաժողովի ապագան նրանց մշուշոտ երևաց, այս հարցում գործունի անելու միայն մեր իրավապահ համակարգը իր ելույթում հայտարարեց ՀՀԿ-ական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայան։
Մենք կարող ենք բարոյական հարցին բարոյական լուծում տալ, բայց արդյոք այդ 10 զոհերի հարազատները մեզնից հերթական բարոյական լուծումն են ուզում։ Երբեք։ Եվ եթե մենք այսօր հերթական անգամ որոշում ենք կայացնելու մի նոր հանձնաժողով ստացել ժամանակավոր, և այդ հանձնաժողովով փորձելու ենք կներեք արտահայտության համար լավամարտ լինել զոհերի հարազատների առջև, ուրեմն կներեք, ես էլ խաղում չկամ։
Մյուս հանրապետականներին առավել շատ հուզում էր մարտի 1-ի քաղաքականացումը, այլ մտահոգությունների շարքում մարտի 1-ի լիարժեք բացահայտման համար գործիքների բացակայությունն էր։ Սուքիա Սավետիսյանը կոչ արեց մարտի 1-ի հարազատների վերքերը չթարմացնել։
Ինչ միջոցներով
Ջանգիրյանն ասում է, գործն ամբողջությամբ բացահայտել գուցե հնարավոր չէ, բայց նուրբ հարցերին չդիպչելու հանրապետականի դիրքորոշումն էլ չի հասկանում։
Ես չեմ ասում, մենք դրանք բացահայտելու ենք, բայց ես վստահ եմ, եթե այնտեղ բարեխիղճ, օբյեկտիվ եւ հանդուրժողական մթնոլորտ ձևավորվի աշխատանքի, մենք որոշակի առաջարկություններ անպայման այդ եզրակացության մեջ կներկայացնենք։ Հավատացեք, այդպիսի լիազորություն այս հանձնաժողովը մեզ տալիս է։
Բայց չէ որ հանձնաժողովի ստեղծման հարցում քաղաքական համաձայնություն էր ձեռք բերվել, այս ելույթներից զարմացած հայտարարեց հանձնաժողովի ստեղծմանը կողմ Արծիվիկ Մինասյանը։ Դաշնակցական պատգամավորը կարծում է, եթե հանձնաժողովի ստեղծումը տապալվի, դա հանրապետականի կողմից անհանդուրժողականության դրսևորում կլինի։
Բարոյախրատական պատճառներով ստեղծելը, ես գիտեք ինչ, արդեն չեմ կարողանում հասկանալ, որովհետև եթե ազգային ժողովը ներկայացուցիչական մարմին է, արտահայտում է հասարակության կամքն ու վճռականությունը, այդ նույնն է, որ ասեք հասարակություն, մի խոսեք այդ թեմայով ընդհանրապես, մի որևէ մեկը չփորձի բարձրաձայնել մարտի 1-2 դեպքերի մասին։ Սա աբսուրդ հիմնավորում է։
Հանձնաժողովի ստեղծմանը կողմ են ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները, հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը, դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, պետք չէ այդ չափահաբեկվել, հանձնաժողովին պետք է հասարակության հարցերին պատասխանելու հնարավորություն տալ։
Ես ցավոք սրտի Նոստրադամուսը չեմ, ի տարբերություն պարզվեց այստեղ 999 պրոբի բազմաթիվ Նոստրադամուսների, որոնք հայտարարեցին, որ հանձնաժողովը չի կարող արդյունավետ աշխատել, հանձնաժողովից սպասելիքներ չի պիտի ունենալ, անրության մեջ այո մնում են առ այս պահը, մարտի 1-ի հետ կապված բազում հարցեր խորհրդարանը պարտավոր է դրանց արձագանքել, մենք այդ հնարավորությունը պիտի անպայման
2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններն ուսումնասիրող նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկությունը անդիմադիր հայազգային կոնգրեսն է ներկայացրել, այն քննարկվել է հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի ղեկավարած պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում ու դրական եզրակացություն ստացել։ Բազմաթիվ դրվագներ կարող էին բացահայտվել, բայց պատշաճ նախաքննություն չի իրականացվել, կարծիք հայտնեց խորհրդարանում հարցը ներկայացնող նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Հանձնաժողովը ուսումնասիրելու է հնգամյա վաղեմության դեպքերի հանգամանքները, սպանության եւ հրազենային վնասվածք հասցնելու փաստերը, դրանց պետական կառույցների ու պաշտոնյաների ունեցած առնչությանն է գնահատականներ տալու, իրավապահ մարմինների հատուկ քնչական ծառայության ու գլխավոր դատախազության կայացրած որոշումների օրինականությանը։ Լիազորությունների մասով հանձնաժողովը կարող է ծանոթանալ քրեական գործի հանգամանքներին, հրավիրել պետական պաշտոնյաների, այցելել կալանավայրերում գտնվող եւ մարտի 1-ի գործով դատապարտված անձանց, բայց այս հանձնաժողովը նախաքննական մարմնի լիազորություններ չունի։ Ուստի հանձնաժողով հրավիրվողների գալը հարցերին պատասխանելն էլ նրանց բարի կամքից է կախված, այսօր չթաքցրեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Նա հարցը չտապալելու եւ ազգային ժողովի նիստի օրակարգ մտցնելու համար նաեւ որոշ զիջումների է գնացել։ Համամասնությունը պահպանելու համար հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը համաձայնել է, որպես ժամանակավոր հանձնաժողովում ստեղծման դեպքում ՀՀԿ-ից 2-ական պատգամավոր ընդգրկված լինի մեկական մյուս խմբակցություններից, նաեւ որ հանձնաժողովի նիստերը փակ ընդհացակարգով անցկացվեն։ Սակայն ինչպես այսօրվա քննարկումից երևաց, հանրապետական անգամ այս զիջումներից հետո էլ հնարավոր է կողմ չարտահայտվի հարցին։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերջապես հաստատեց երկրի պետական բյուջեն, որի արտաքին հատկացումների հոդվածը բավական տհաճ մի անակնկալեր պարունակում հայերի համար։ Օբաման առաջարկել է կտրուկ կերպով կրճատել Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալը, այն հասցնելով 80-ականների վերջի մակարդակին։ Թաթևիկ Լազարյանն է մարամասնում։
Սպիտակ տունը երեք հրապարակել է 2014 թվականի բյուջեի նախագիծը, որը ենթադրում է 38%-ով կրճատել Հայաստանին տրվող տնտեսական օգնությունը։ Եթե այդ առաջարկը հաստատվի կոնգրեսում, ապա Հայաստանին տրվող օգնությունը ռեկորդային կերպով կկրճատվի, դառնալով ամենափոքրը 1988 թվականից ի վեր, իր հայտարարության մեջ նշում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Հայաստանի տնտեսական աջակցության համար 2014 թվականին առաջարկում է մոտ $25 միլիոն հատկացնել, ինչը անհամեմատ քիչ է անցյալ տարի հատկացրած $40 միլիոն եւ ավելի քան 2 անգամ պակաս է հայ համայնքի խնդրած $50 միլիոնից։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանն ասում է, զարմանալի չէ, նախագահը միշտ էլ ավելի քիչ գումար է առաջարկում։
վերջին դասը դարվա ընթացքին նույնիսկ նախագահ Օբամայեն առաջ աս նույն process են գանցնինք։ Նախագահը ավելի ցած գումար գխնդրե, մենք կաշխատենք, մենք ամերիկահայ քաղուց, այսինքն կաշխատի գումարները բարձրացնեն։ Եվ բյուջեական սահմաններու համաձայն կփորձենք ամենաբարձր գումարը ուղարկել դեպի Հայաստան, դեպի Արցախ եւ ինչու՞ չէին ներգայիս աշխատանք դեպի Ջավախ։ Ուրեմն ասի նորություն չէ, որ նախագահը ավելի ցած գումար խնդրած է, անշուշտ մտահոգություն այն է, որ այս տարվա գումարը ավելի ցած է, քան թե ինչ որ անցյալ դարերուն ընթացքին տեսած ենք, եւ հոնե որ պիտի աշխատանքը սրի կոնգրեսի հետ, որպեսզի այդ թիվերը փայտանա։
Սպիտակ տան առաջարկը այնուամենայնիվ պահպանում է հավասարակշռությունը Հայաստանին եւ Ադրբեջանի ընտրվող օժանդակության հարցում, $600,000 հատկացնելով ռազմական կրթության ծրագրին և 2.7 միլիոն դոլար օտարերկրյա ռազմական օգնությանը։ Սպիտակ տան առաջարկած բյուջեի ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղին օգնություն ցուցաբերելու համար գումար չի առանձնացված, չնայած վերջին մի քանի տարիներին USAID կազմակերպությունը տրամադրել է տարեկան $2 միլիոն այդ նպատակով։ Էլիզաբետ Չուլջյանն ասում է, հետամուտ են լինելու, որ Ղարաբաղը ու նաև Ջավախքը նույնպես ընդգրկվեն ամերիկյան ֆինանսական աջակցության ծրագրերում։
Մեր քիրախը պիտի լա Արցախը, որովհետև վերջին դարերուն ընթացքին, չնայած որ ներդաշնական դունը կվերգած է, որ մինչև 10 միլիոն գումարի է տարածեցի Արցախ, հաջող տեսած ենք, որ գումարը մնացած է ամեն դարի մոտավորապես 2 միլիոնի։ Մենք գիտենք, որ Արցախը 2 միլիոնն ավելի պետք ունի, շատ հստակ է, գիտենք այն կարևոր թերը, որ միջազգային տրամահավաքը All Armenia Fund-ի աշխատանքը գտանի, որպեսզի պետք եղած մարդասիրական օժանդակություն հասցնի դեպի Արցախ, եւ այդ գումարը պետք է բարձրանա, եւ ադիգա մեր ցիրախները մեկը պիտի լա այս տարի։ Եվ ասկե ցույց նաեւ մեր ցիրախը պիտի լա հասցնել օժանդակություն դեպի Ջավախ։
ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման բյուջեի այս նախագիծը սովորականից 2 ամիս ավելի ուշ է հրապարակել։ Այս պայմաններում կոնգրեսը արդեն սկսել է խորհրդակցությունները ծախսային փաստաթղթի վերաբերյալ։ Էլիզաբետ Չուլջյանն ասում է, վերջո կոնգրեսն է որոշում, թե որքան գումար հատկացնել, իսկ իրենք մի քանի ամիս ունեն աշխատելու, որ Հայաստանին տրվող գումարը բարձրանա։ Նախագահ Օբաման ով իշխանության եկավ պարտավորվելով պահպանել Հայաստանին տրվող օգնությունն ու ավելացնել, երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունն ու ներդրումների ծավալները հետևողականորեն կրճատել է Հայաստանի աջակցության ծրագրերը և որևէ նշանակալի քայլ չի արել տնտեսական հարաբերությունները բարելավելու համար, ներդրումային հարկային համաձայնագրերի և այս դեպքում կիրառվող այլ քաղաքական ու գործնական քայլերի միջոցով, հայտարարության մեջ նշում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։
Եվրոպական կառույցների հետ պաշտոնական Երևանի բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն են, որքանով են դրանք հաջողված այս պահին։ Այս թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է ԵՀԿ ներկայացուցիչների, ոլորտի պատասխանատուների, ինչպես նաև իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։
Հայաստանի իրավական և դատական համակարգը բարելավելու նպատակով բարեփոխումների ծրագիր է իրականացվում։ ԵՀԿ ժհմիկը և Եվրոպայի խորհուրդը աշխատաժողով է այսօրվանից սկսում Հայաստանում, որի ընթացքում էլ կետ-առ-կետ կքննարկվեն 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագրի իրականացման դրույթները։ Այս ծրագրի հիմքում դրված են Կիևյան հանձնարարականները, որոնց նպատակն է 3 կոնկրետ թեմատիկ ոլորտներում ամրապնդել դատական անկախությունը։ Աշխատաժողովին ներկայ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Հրայր Թովմասյանը, ում կարծիքով ցանկացած երկրի զարգացման աստիճանը ուղիղ համեմատական է նրան, թե ինչպիսին է երկրի դատական իշխանությունը։ Արդեն 22 տարվա նորանկախ պետության պատմությունը մեզ պարտավորեցնում է այս ոլորտում քայլերն ավելի հիմնավոր կատարել, ասում է Թովմասյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ արդյունք կարող են տալ այսպիսի բարեփոխումները, երբ ժողովրդի մոտ դատաիրավական համակարգի գործունեության նկատմամբ վստահությունը տարեստարի նվազում է, և արդյոք այս բարեփոխումները ի վերջո փաստաթղթային վիճակից իրականություն կդառնան, Հրայր Թովմասյանն ասաց.
Եթե մենք ունենայինք 100%-անոց վստահություն դատական իշխանության նկատմամբ, եթե ունենայինք արդյունավետ, հաշվետու, անկախ դատական իշխանություն, այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսին են 2012 ասված դատաիրավական բարեփոխումների ծրագիրը եւ արմատական բարեփոխումների անհրաժեշտություն չեր լինի։ Ես չեմ կարող կիսել ձեր կարծիքը, որ անվստահությունը աճում է։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում դուք կարող եք տեսնել եւ քաղաքական կամքի ակնհայտ դրսեւորումներ ոլորտում փոփոխություններ կատարելու, եւ այս ծրագիրը դրա խոսուն դրսեւորումներից մեկն է։
ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սարոկինը Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում նշեց, որ վստահության հարցը բավականին զգալի է, եւ վստահության բարձրացման կտրուկ փոփոխության սպասելը բարդ կլինի, այն պետք է աստիճանաբար լինի։ Սարոկինը ասում է, ԵԱՀԿ-ն բարձունքից չի խոսում, մենք երկխոսության հնարավորություն ենք ստեղծում, եկել ենք կիսել ձեզ հետ մեր փորձը, իսկ դա արդեն ժողովրդին վստահ լինելու հնարավորություն է տալիս։
Поделиться опытом.
Հրաշ Թովմասյանն էլ համեմատական տանելով նախորդ տարիների հետ ասում է, որ այնուամենայնիվ տարբերությունը մեծ է։ Թովմասյանը օրինակ է բերում, որ անցած տարվա ընթացքում 22 դատավոր կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվել, որը ընդհանուր դատական կորպուսի 10%-ն է, իսկ մի քանիսի լիազորություններն էլ դադարեցվել են։
Այն լուծումները կամ այն հարցերը, որոնք այստեղ դրված են, առաջին հերթին հենց վերելու են այդ վստահության բարձրացմանը, ովքեր են դառնում դատավոր, ինչ եղանակներով են դառնում դատավոր, ինչու այս մեկին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեցինք, մյուսին ոչ։ Այս բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է այս դատաիրավական բարեփոխումների արդյունքում մենք ստանանք։
Հայաստանում գործող իրավապաշտպան կազմակերպություններից ոչ բոլորն են սակայն դրական բան ակնկալում այս բարեփոխումներից։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը օրինակ մեծ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ 97 թվականից տեսնում է այդ բարեփոխումները, սակայն դրանք ոչ մի կապ չունեն մարդու իրավունքների հետ։
Բոլոր բարեփոխումները մնում են թղթի վրա, եւ դա միայն Փագոցիա եւ Եվրոպայի համար եւ առասարակ ժողովրդի համար։
Ըս Դանիելյանի կոռուպցիոն ռիսկերն այսպես նույնպես չեն վերանակազի այն ձեռնտու է եւ հասարակության մեծ մասին եւ վարչական կառույցներին։ Իսկ եվրոպական կառույցներին այս հարցերը ըստ նրա ընդհանրապես չեն հետաքրքրում։ ԵԱՀԿ գրասենյակի ղեկավարն այսպես չի կարծում, այս առումով նա առաջընթաց է նկատում։
Высокий чин полиции где-то там задержан или арестован.
Улучшает система, подавание.
Конечно, да, мы это видим.
Բարեփոխումների համատեքստում նաև նախատեսվում են մի շարք քայլեր ձեռնարկել կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման ուղղությամբ, մեզ տեղեկացրեց Հրայր Թովմասյանը, սակայն ամենակարևորը ըստ նախարարի պաշտոնակատարի մնում է հանրային մտածողությունը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ամարտինը մեր մշակութային անդրադարձը դասական երաժշտության Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում Երևանում այս պահին մեկնարկում է եվրոպական ամենահեղինակավոր նվագախմբերից մեկի համերգը, Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը նախաձեռնել եւ իրականացնում է մի խոշոր մշակութային իրադարձություն՝ հայաստանցիներին հնարավորություն ընձեռելով ունկնդրել Վիեննայի աշխարհահռչակ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին։ Հենց այս պահին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենում ֆիլհարմոնիկի համերգը, որն իրոք բացառիկ մի երևույթ է մեր մշակութային երաժշտական կյանքում, եւ հենց այդ պատճառով այսօր առավոտյան նվագախմբի գլխավոր փորձին Արամ Խաչատրյան համերգասրահը լեփլեցուն էր։ Հրավիրատոմսերով ներկա էին ուսանողներ, դասախոսներ, երաժշտագետներ, ովքեր հասկանալի պատճառներով չէին կարող Վիեննայի ֆիլհարմոնիկի Երևանյան հյուրախաղի համար վճարել 30,000-ից 60,000 դրամ մեկ տոմսի դիմաց։ Թվում է, թե գոնե մեր իրականության համար տոմսերը շատ թանկ են, բայց օրինակ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկի ամանորյա ավանդական համերգի տոմսերը 3000 եվրո արժեն, և դրան գոնե 2 տարի առաջ պետք է պատվիրել։ Մինչ փորձը սկսելը ես զրուցեցի նվագախմբի երաժշտներից մի քանի հոգու հետ։ Նրանք ասացին, որ Վիեննայից մեկնել են Լոնդոն, համերգ տվել ու Լոնդոնից ժամանել Երևան, իսկ արդեն վաղն առավոտյան մեկնում են Կիև, այնտեղ ևս հանդես կգան մեկ համերգով և կվերադառնան Վիեննա, որտեղ ամառային բազմաթիվ համերգների ու փառատոների պիտի մասնակցեն։ Երաժշտները ասում էին, որ իհարկե ուրախ են, որ Հայաստանում են, որտեղ երբեք չէին եղել։ Նրանցից մեկն էլ ջութակահար Գերհարդ Շուբերտն ասաց, որ ինքը հայ ուսանողներ ունի, որոնք շատ տաղանդավոր երիտասարդներ են եւ հաստատ մեծ ապագա կունենան որպես երաժիշտ։
Yes. Very happy to be here for the first time.
Ասաց նաեւ, որ մի քանի տարի առաջ իրենք նվագել են Վալերի Գերգիևի ղեկավարությամբ եւ այժմնակ իրենց համերգային նվագացանկում հայ կոմպոզիտորների գործեր էլ կային, իսկ ինքն էլ դեռ ուսանողական դարնային, որպես դիպլոմային աշխատանք նախընտրել է Արամ Խաչատրյանի Ջութակի հանրահայտ կոնցերտի կատարումը։ Վիեննայի ֆիլհարմոնիկի այսօրվա համերգը ղեկավարում է Մայքլ Թիլսոն Թոմասը։ Հենց նրա ցանկությամբ այսօրվա համերգացանկում ընդգրվել են Բրամսի եւ Շուբերտի գործերը, մենակատար անվանի դաշնակահար Եֆիմ Պրոֆման։ Նվագախմբի դիրիժորը Մայքլ Թիլսոն Թոմասը համերգի փորձից առաջ այսօր հայերեն բարևեց լեփլեցուն դալիճը, հետո էլ հավելեց.
Դե գորահին ֆորտուկ այստեղ։
Երևանյան հերանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանեսյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ դեռ 2 տարի առաջ էին սկսել բանակցությունները նվագախմբի հետ Երևանում 1 հյուրախաղ կազմակերպելու համար։
Գիտեք, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկը բոլոր այս նախկին մեր խորհրդային երկրներից որևէ մեկը չի այցելել, բացի Ռուսաստանի, Մոսկվա և Պետերբուրգ քաղաքներից ընդհանրապես պատմության մեջ։
Այսօր համերգը Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը կսկսի Հայաստանի Հանրապետության օրներով։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից,
տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս,
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am,
մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։